Celou půl hodinku našeho rozjímání nad třetí kapitolou prvního listu Timoteovi jsme minule věnovali charakteristikám biskupů neboli starších v církvi. Když si tak očima proběhneme celý ten rozsáhlý seznam požadavků, které by měl starší splňovat, jistě v pokoře uznáme, že to není nic jednoduchého. Být starším v církvi podle písma, být v tomto smyslu biskupem. Čím více chápeme důvody pro tyto boží nároky na představené v církvi, jak jsme o nich uvažovali, tím více se modleme za starší ve svých zborech, aby to byli ti praví mužové, kteří by byli způsobilí samotným pánem zmocnění k čisté a skutečně biblické službě v této nelehké úloze vedení církve našich dnů. Aby pak každé naše dílčí společenství mohlo účinně zvěstovat svému okolí spasení v Pánu Ježíši Kristu. Následující odstavec písma, kterým se nyní budeme zabývat, pojednává o jáhnech nebo o diakonech. Začíná 8. veršem. Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví. Slovo diakon nebo jáhen se někdy spojuje, stejně jako slovo biskup, s představou určitého úřadu, funkce. Pro názornou ilustraci vám nyní přečtu, milí posluchači, několik veršů z Božího slova, které v původním textu obsahují slovo diakon, abych tím uvedl obsah tohoto slova na pravou míru. Matouš 20:26. Nýbrž kdokoli chtěl by mezi vámi být velikým, budiš váš služebník, řecky diakonos. České slovo služebník zní v původním řeckém textu diakonos. V Janově 2. kapitole v 5. verši jde o svatbu v Káně Galilejské a tam je napsáno, že matka Pána Ježíše řekla služebníkům, tedy diakonům, cokoliv by vám řekl, tedy Ježíš, to učiňte. Opět české slovo služebník je překladem původního řeckého slova diakonos. Nebo Jan 12:26. Slouží-li mi kdo, následuj mě. A kde jsem já, tu i můj služebník, tedy můj diakonos, bude. A bude-li mi kdo sloužiti, poctí ho otec. A ještě 1. Korinským 3:5. Kdo jest tedy Pavel a kdo Apolo, než služebníci skrze něž jste uvěřili, tedy diakoni skrze něž jste uvěřili. A mohli bychom ve čtení takových textů pokračovat ještě chvíli. Slovo diakonos, diakon, bylo v původním řeckém jazyce používáno prostě ve smyslu služebník. Ať šlo o službu tělesnou, tedy o službu materiální povahy, jak jsme to četli z příběhu o svatbě v Káně, nebo o službu vysloveně duchovní, jak se v ní, co by diakon, představuje apoštol Pavel spolu s Apolem, skrze něž korinčtí uvěřili. Než se tedy vrátíme do naší třetí kapitoly prvního listu Timoteovi, mějme na paměti, že pojem diakon označuje všeobecně služebníka, pracovníka na božím díle, bez ohledu na to, zda jde momentálně o činnost manuální, tedy práci rukama, nebo o práci duchovní, nebo ve službě evangeliu, nebo jakkoliv bychom to rozdělovali. Pokud jde o práci různých služebníků na božím díle, řekli bychom, pokud jde o angažmá v církvi, můžeme snadno podlehnout pokušení, že každý, kdo je dobrý řemeslník nebo dobrý obchodník nebo je jinak zručný nebo má v něčem rozhled, že každý takový bude automaticky dobrým diakonem, dobrým služebníkem v církvi. Následující odstavec 3. kapitoly 1. listu Timoteovi od 8. verše Apoštol Pavel věnuje výkladu, jímž chce odlišit služebníka v církvi od jiných, třeba stejně zručných lidí nebo obecně od lidí se stejnými schopnostmi. Diakon má být čestný. Veřejná služba kazatele je pod všeobecnou kontrolou. Všichni lidé ve sboru jej poslouchají a mohou slovo posuzovat. Ovšem diakon se často dostává do úloh, kdy jej nikdo nevidí, kdy pracuje pouze za přítomnosti svého pána a svého svědomí, ať už jde o službu praktické povahy nebo o službu duchovní. Proto je zde kladen důraz znovu také na čestnost. Ne dvojací v řeči. Diakonem se nemá stát člověk dvojí tváře. Jeho slovo by mělo mít váhu, mělo by něco znamenat. V tomto smyslu může být ku příkladu velmi nebezpečné, když se někdo snaží za každou cenu s každým dobře vyjít, a proto průběžně mění své výroky podle toho, s kým právě mluví. Znáte takové věřící lidi? Ne oddaný vínu. Už jsme si řekli, že Bible jako celek rozhodně nevyučuje absolutní abstinenci, že by tedy věřící člověk nesměl vypít ani kapku žádného alkoholu. Mimochodem, v době psaní tohoto dopisu bylo víno součástí základní lékárničky. Když pán Ježíš uvádí příběh o milosrdném Samařanu, vypráví tam, že jako léčivo na rány použil Samařan olej a víno. Lukáš 10.34. A když se apoštol Pavel dozvěděl o Timoteových žaludečních potížích, poradil mu, aby už nepil vodu, ale mírně užíval víno. Konec konců i v řadě dnešních léčiv je v různých formách a v nemalých koncentracích také alkohol. Apoštol Pavel tedy nehlásá absolutní abstinenci, ale žádá, aby ten, kdo slouží v církvi, tedy diakon, nebyl na alkoholu závislý, biblicky řečeno, aby nebyl oddaný vínu. Popravdě řečeno, stejně jako náš Vernon McGee, míním, že křesťan by alkohol neměl používat jako nápoj. Největší problém vidím v tom, že při určité pravidelnosti se totiž ztrácí pojem relativity a člověk může přestat rozlišovat, co je ještě málo a co je už moc. Pravidelnost v pití docela nevelkých porcí udělá po čase své a skrytá závislost je na obzoru. Viděli jste někdy věřícího člověka, kterého znáte ze sboru, v podnapilém stavu? Apoštol Pavel, stejně jako já, asi ano. Ujišťuji vás, milí posluchači, že je to tragický pohled, vyvolávající pocit ošklivosti na jedné straně a pocit hrozné ostudy před lidmi, kteří ho znají, na straně druhé. Proto tedy ten Pavlův důraz pro služebníka v církvi, aby nebyl oddaný vínu, neboť tím by byla vážně ohrožena služba uvnitř církve i svědectví navenek. Ne ziskuchtivý. Diakon, služebník v církvi, by neměl mít nenasytnou touhu po penězích. Měl by být hoden důvěry a zcela poctivým způsobem zacházet s penězi vlastními i s penězi sboru. Apoštol Pavel se ve sborech setkal s ledasčím, a tak jeho varování nejsou samoučelná. Peníze vždycky byly choulostivou záležitostí a proto vyžadují poctivé lidi. A principiálně je třeba s penězi zacházet, řekl bych, velmi průhledně. Služebník v církvi, tedy diakon, se s penězi setkává docela často. Proto má v nich mít pořádek, má k nim mít správný vztah, jak napomíná apoštol Pavel. Jáhnové mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí. 9. verš ve 3. kapitole 1. listu Timoteovi. Slovo tajemství v Novém zákoně neznamená něco tajného, tajemného nebo mystického, ale obvykle se tímto slovem označuje skutečnost, která dříve, v době Starého zákona, nebyla známa a nyní, v době Nového zákona, byla zjevena. K tomu bych připomněl dva verše. Římanům 16:25. Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěstí Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno. A ještě Koloským 1:26. Tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu. Když si přečtete širší souvislost, tedy takzvaný kontext každého z těchto veršů, uvidíte, že tajemství víry znamená zjevení evangelia Pána Ježíše Krista takovým způsobem, který v celém Starém zákoně nebyl znám. To Pavlovo vyjádření, že diakoni mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí, vlastně znamená, že mají vést čilý duchovní život. Pokud jejich služba má být opravdu hodnotná, mají se obírat Božím slovem, mají svým srdcem žít v blízkosti svého Pána. Pojem čisté svědomí ukazuje potřebu zdravého, hlubokého vztahu s Pánem, tedy potřebu duchovního života s Pánem právě tam, kde je nikdo nevidí, kde jsou jenom s Pánem a se svým svědomím. Setkal jsem se jednou s bratrem, který předtím, než uvěřil, prováděl různé kousky a několikrát se dostal do rozporu se zákonem a díky tomu byl pak také odsouzen. A ve vězení se setkal s člověkem, který zabil svou vlastní manželku. Tenhle člověk mu popisoval, jak to tehdy vlastně bylo a proč tak hroznou věc udělal. Přitom svůj čin stále pokládal prostě za spravedlivý, za jediné možné řešení a nejevil nejmenší známky pocitu viny, znepokojeného svědomí nebo lítosti. Když jsem poslouchal tento příběh, zhrozil jsem se, jak daleko až může zajít deformace lidského svědomí. Co to tedy znamená čisté svědomí, jak o tom píše Pavel? Dovolte jedno technické přirovnání. Když se uvádí do provozu nějaký měřící přístroj, je nutno jej nejprve kalibrovat. To znamená správně nastavit jeho měřící rozsah, tak aby potom výsledky měření s příslušnou přesností odpovídaly skutečné hodnotě. Pokud se kalibrace provádí pomocí jiného měřícího přístroje, pak platí pravidlo, že ten kalibrační přístroj má mít třídu přesnosti alespoň o jeden řád vyšší. Chci tím říci, že také naše svědomí potřebuje správnou kalibraci. Mnoho lidí se ve svém rozhodování řídí podle chování jiných lidí. Orientují své svědomí podle prohřešků ostatních lidí anebo podle nějakého vlastního standardu, který si v průběhu života sami vytvořili. Ovšem, tak jako se měřící přístroj, který má spolehlivě fungovat, musí kalibrovat podle přesnějšího přístroje, a to alespoň o jeden řád přesnějšího, tak i naše svědomí nemůžeme srovnávat s lidmi okolo, ale musíme si je nastavit podle dokonalého vzoru Božího slova. Čisté svědomí člověk získá jedině tím, že přijme oběť Pána Ježíše Krista, protože jedině jeho krev nás očišťuje od každého hříchu, jak nám to píše Jan ve své první epištole v 7. verši 1. kapitoly. A jak je možné si udržet to čisté svědomí? Tím, že zůstaneme v živém spojení s Pánem Ježíšem a budeme sami usilovat řídit se ve všem podle Božího slova. To ovšem není možné jinak, než tím, že to Boží slovo budeme znát a stále víc poznávat. A tak má-li diakon jako služebník v církvi Pána Ježíše Krista uchovávat tajemství víry v čistém svědomí, musí trvale zůstávat ve spojení s Pánem církve prostřednictvím modliteb a Božího slova. Ať jsou nejdříve vyzkoušeni a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu. 10. verš ve 3. kapitole 1. listu Timoteovi. Důvěra je v křesťanství velice pozitivní věc. Nevěřící lidé se kolikrát divili, jak řešíme ve sboru některé věci. Ze svých pracovišť v zaměstnání nejsou zvyklí na obrovskou vzájemnou důvěru. Ale ze zkušeností musím dát za pravdu apoštolu Pavlovi, že pokud má být někdo postaven do určité stabilní nebo dlouhodobé nebo velké zodpovědné úlohy ve sboru, je nezbytné, aby to byl člověk, který už nějakým způsobem prokázal věrnost a spolehlivost v jiných, řekli bychom, menších službách. Taky jste se setkali ve sboru s tím, že se někdo třeba po letech pasivního křesťanství jakoby probral ze spánku a hned se nadšeně hrnul do nějaké velké služby? Jistě je to radostná situace, když se někdo hlásí o službu a chce být užitečný v Božím díle. Ale každá služba ve sboru znamená nároky na volný čas, na soukromé pohodlí a především na duchovní a charakterové kvality. A to si někteří nadšenci neuvědomují, nebo to ani nemohou pořádně odhadnout, když se o nějaký takový větší úkol hlásí. A pak se buď projeví jako nespolehlivý, anebo se brzy snaží z toho úkolu vycouvat. Nikoho nesmíme odstrčit ze všech služeb s tím, že ještě nemá roky, nebo že je příliš krátkou dobu věřící. Vždyť jak by se mohl osvědčit, když nic nebude dělat. Naopak, každý, kdo projeví zájem o službu v církvi, by měl být vhodným způsobem zapojen do Božího díla, ale na takovém místě, které je určitě schopen zastat. Když se tam osvědčí, pak mu může být svěřena větší úloha. A tohle rozeznání je úkol církve, úkol těch, kdo spravují místní sbor. 11. verš ve 3. kapitole podle Žilkova překladu. Jejich ženy musí být čestné, nesmí být klevetivé, nýbrž střídmé a ve všem spolehlivé. Kolik zla už v církvi napáchali řeči, klevety, pomluvy, a to nejen z úst žen. Bude jim někdy konec? A tak Pavel staví zde požadavky na osobní kázeň nejen pro diakony, ale také pro jejich ženy. Jáhni, ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu. 1. Timoteovi 3, 12. verš. Podobně jako u starších je i u jáhnů nebo u diakonů podmínkou jejich služby řádná rodina. Mimochodem, máte ve svém sboru nějaké opravdové zapálené a aktivní služebníky Páně? Ve většině případů, které znám, pak není služebníkem jenom ten muž, ale současně s ním v jeho zázemí i žena a většinou určitým způsobem odpovídajícím věku také i jejich děti. Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše. To je následující 13. verš ve 3. kapitole 1. listu Timoteovi. Jestliže diakon dobře koná svou úlohu, v živém, duchovně zdravě prosperujícím sboru těžko zůstane dlouhodobě někde v ústraní. Spíš podle zkušenosti myslím, že mu bude úkolů přibývat, a to někdy až přes příliš. Všimněte si na závěr, že ta diakonská služba neznamená jen práci a práci a práci. I když to takto na nejednoho pracovníka páně občas doléhá, ale její výsledek je velká jistota ve víře v Krista Ježíše, nebo jak nám to bratr Žilka přeložil, svobodná odvaha ve víře v Krista Ježíše. Na začátku jsme dnes hovořili o tom, že diakon má mít určité významné duchovní předpoklady k této své službě, ať už je jeho úkol čistě manuální nebo čistě duchovní, anebo nějaká kombinace. A v závěru tohoto úseku písma vidíme, že diakonská služba má také veliký duchovní užitek pro diakona samotného. Roste jistota jeho víry a duchovní smělost, nebo odvaha k další službě ve svědectví a k dalšímu, možná čím dál těžšímu duchovnímu zápasu ve prospěch spasení lidí skrze víru v Pána Ježíše Krista. Z celého srdce toužíme potom, milí posluchači, aby ve všech zborech, kde Pán Ježíš Kristus je hlásán jako jediná šance pro spasení člověka, byli a pracovali biblicky způsobilí a vyzrálí aktivní pracovníci. Spolu s námi se modlete za takové pracovníky ve svém sboru i v jiných zborech. A modlete se i za to, aby Pán poslal na svou žeň ještě další, nové dělníky. Vždyť druhý příchod Páně je tak blízko a práce na poli evangelizace v našem národě je ještě tak mnoho.